folder Srbija.
Simonida Nemanjić. Imala je samo 5 godina. Čvrsto se stiskala uz dadilju dok je u kočiji u pratnji konjanika danima putovala iz Carigrada, najvećeg grada na svetu, ka nepoznatoj zemlji. Umjesto na popločane ulice i carsku palatu, njena mala cipela zgazila je u blato zemlje koja je postala njena nova domovina. Kad se vizantijskom caru Androniku II. Paleologu rodila jedina ćerka, pred ikonom apostola Simona najduže je gorela sveća, pa je devojčica dobila u to vreme neobično ime Simonida. Otac ju je, kao garanciju dugoročnog mira i prijateljstva između Vizantije i Srbije, poslao na srpski dvor, udavši je za 40 godina starijeg kralja Milutina. Suprotno običajima, Milutin, iskusan ratnik i političar, sišao je sa konja i kleknuši Simonidu, svoju četvrtu suprugu, dočekao kao gospodaricu. Njenim dolaskom Srbiju je zapljusnuo veliki talas vizantijskog uticaja koji se proširio ne samo na dvor, nego i na celu zemlju, što se mnogima nije dopalo, a naročito kralju Dragutinu, bratu kralja Milutina. Kad su njihove nesuglasice prevaziđene, Simonida je 1315. godine u Beogradu posjetila kralja Dragutina i njegovu ženu Katalinu i tada se u najvećoj gradskoj crkvi poklonila ikoni Bogorodice koja je smatrana čudotvornom.
Simonida?
Presveto kralju, oprostite, nisam primetila da ste tu.
Šta to čitaš?
Novi zavjet presveto kralju. Upravo sam pročitala veoma zanimljiv deo.
Hajde, čite mi.
Oduvek je pokazivala interesovanje za teologiju, pa je još za vreme bračnog života prilikom odlaska u Carigrad na sahranu svoje majke, Irine Monferatske, pokušala da se zamonaši. Njen polubrat Konstantin, paleolog, strgavši joj monašku odeću, naterao ju je da obuče svetovnu i svu u suzama vrati u srpskom poslanstvu koje je bilo u njenoj pratnji.
Ovde na drugom stubu imamo fresku kralja Milutina, prema njim ima princeza, lepa Simonida.
Milutin i Simonida su u braku proveli 22 godine i iako nisu imali dece, poštovali su jedno drugo. Kad se kralj Milutin razboleo, Simonida je bdela pored njegove postelje i negovala ga, a nakon njegove smrti vratila se u Carigrad i zamonašila.
Jedino vešti slikari, poput ovih u Gračanici, uspevali su da ispričaju priče, a da ne iznevere svoje osjećanje ravnoteže između reči i oblika.
Srpska tradicija je pamti kao simbol čistote, požrtvovanosti i lepote, a njena neobična sudbina inspirisala je mnoge umetnike i naučnike. Jedan asteroid, otkriven 1938. godine, nosi njeno ime.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.